mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Röyhkä ja Lärvänta podcastin pariin. Meillä on ollut vieraita musiikin taistelukentiltä ja kulttuurin juoksuhaudoista, mutta ei vielä koskaan klassisen musiikin edustajaa paikalla. Siis me olemme hyvin kunniakkaasti edustettuja tänään, kun vieraanamme on Radion Sifoniaorkesterin ylikapellimestari Hannu Lintum. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Ja vakiovieraanamme pöydän toisella puolella istuu suomalaisen rock'n'rollin arkkidemoni Kauko Röyhkä. Tervetuloa.
Kiitos.
Tänään aina on siis erityisesti klassinen musiikki, luovuus ja taiteen tekeminen työllä. Olen pyrkinyt rajaamaan keskustelun ulkopuolelta talouspoliittiset näkemykset, koska ne on tylsiä ja ei kukaan meistä ole taloustieteilijä. Mm. Sen sijaan puhutaan musiikin luovasta puolesta. Klassisen musiikin esittämisessä korostuu tietty tekninen taituruus ja soinnullinen puhtaus. Ja suurin osa kevyen musiikin ylväistä legendoista taas on teknisesti katsoen täysiä pökkelöitä, jotka ei osaa lukea nuottia, virittää omia soittimia. Soittimiaan ja pitävät kontrapunktia luultavasti jonkinlaisena torakkalaikkeena. Jotkut, kuten Kauko esimerkiksi, kehittää jopa omia sointujansa. Ja mielestäni on mielenkiintoista, että tältä pohjalta on syntyneet bändiä, kuten Beatles, Rolling Stones tai Neil Young, jotka on tavallaan synnyttäneet niin kuin monet kulttuurin kollektiivisen muistijäneistä lauluista viimeisen 100 vuoden ajalta. Koska tavallaan voisi kuvitella, että tällä lähestymistavalla onnistumistulos olisi samalla tavalla yllättävää kuin joku suorittaisi neurokirurgisen operaation moottorisahalla. Ja tältä pohjalta aloitetaan puhumalla hieman meidän vieraidemme suhteesta kevyeseen musiikkiin ja klassiseen musiikkiin. Poikkeuksellisesti aloitetaan tällä kertaa Kaukosta, että missä määrin klassinen musiikki on sulle tuttua ja mitä kuuntelet. Mä tiedän, että me ollaan oltu kerran musiikkitavan salissa, kun Hannu on johtanut Ravelin Borreloa, mutta mitä muuta?
Joo, mä olin siellä. Ja Ravel on mulle tärkeä ja sitten Debussy, ranskalaiset yleensä ehkä niin eniten. Jostain syystä tämä impressionismi kiehtoo mua. Jotenkin siitä mä löysin sellaisia tunnelmia, mitkä sopii mun elämään. Joku Beethoven taas ei toimi mulle ollenkaan.
Sä pidät myös keskiaikaisesta musiikista.
Joo, keskiaikaisesta. Joo. No se on lähellä rockia jollain tavalla. Mm-hmm.
Mitä sitten, Hannu, mä tiedän, että sä oot joskus johtanut Rammsteinia, mutta onko kevyt musiikki, minä sitä roolia se näyttelee sun elämässä?
No sitten, toihan siis tosi hyvä kysymys, että kun mä kyllä, ei kukaan kysynyt vuositolkkuun. Siis mä oon kasvanut mun lapsuuden ja nuoruuden Raumalla, jossa niinku tavallaan niin kuin ei ollut tilaisuutta esimerkiksi käydä rock-konserteissa tai pop-konserteissa. Ei ollut tilaisuutta käydä myöskään klassisen musiikin konserteissa. Mulla ei tavallaan ollut koskaan sellaista niin kuin mahdollista saada niin kuin sitä semmoista oikeaa live-kokemusta siitä. Mä oon ollut varmaan sitten niin kuin ensimmäistä kertaa niin kuin minkäänlaisessa kevyen musiikin konserteissa. Mä oon ollut ehkä 18-19, mä olin jossakin Genesiksen konsertissa jossakin Ranskassa. Ja sitten mä oon ollut Princen konsertissa. Niin tämmöisistä. Se on niin kuin mennyt tätä kautta. Se, mitä mä kuuntelin niin kuin ala-asteella, yläasteella, niin se oli se, mitä mun kaverit kuunteli. Se oli Dingo-aikaa ja se oli Hassisen konetta ja oli niin kuin, että tämmöistä niin kuin se oli niin kuin se suomalaisen niin kuin tämmöisen genren ympärillä. Jotain, niin muistan, Matchbox oli silloin niin tosi kova juttu. Siis niin kuin tällaisia niin kuin ihme asioita ja sitten mä muistan, että sitten jossakin vaiheessa alkoi MTV pyöriä sillä tavalla niin vuorokauden ympäri Suomessakin. Sitten mä muistan niin semmoisen ajan, että mä tulin koulusta kotiin ja meidät iltapäivä laitoin sen MTVn päälle. Ja sieltä sitten niin kuin jäi sitten taas niin kuin siltä ajalta sitten ehkä sitten kaikenlaista. Mutta mulla siis ei ole itselläni, kun tuossa niin viittasit niin kuin näiden genrejen vaatimiin teknisiin edellytyksiin. Mulla ei kyllä sitten ole niin kuin minkälaisia teknisiä edellytyksiä, jotka kevyä musiikkia. Et siis mä oon käynyt Sibelius Akatemiaan sillä tavalla, että mä oon aloittanut siis musiikkikasvatuksen osastolla, joka tarkoittaa sitä, että että siis kevyen musiikkiin piti niin kuin tutustua ja sitä piti tehdä. Ja olin itse pianisti ja on edelleen ja sitten niin kuin sitä kautta sit opiskeltiin improvisaatiota erilaisissa tyyleissä ja noin, mutta mä oon oikeastaan sitten tutustunut sitten kun Apokalyptikan pojat, sellopojat rupesi soittamaan heviä, niin sitä kautta sitten alkoi se mut raahattiin sitten kuuntelemaan Slayeria ja Rammsteinia niin tällä vanhemmalla iällä niin mua kyllä niin kun se energia, mikä siinä on, sehän on ihan erilaista ja se on kuin elämällisempää ja se on vapauttavampaa. Et sen takia mua harmittaa, että niin kun mä summaan tämän jotenkin tämän monologin, niin että mua harmittaa, että mulla ei ole siis sellaisia kokemuksia. Mulla on niin kun hirveästi niin kun sellaisia niin kun sivistyneitä kamarimusiikkikokemuksia niin kun sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta, että soitetaan Bachia ja Telemannia ja niin kun yhdessä ja saadaan niin kun sieltä kyllä kokemuksia, mutta sitä semmoista niin kuin äärimmäistä, semmoista niin kuin fyysistä eläytymistä musiikkiin, mikä olisi niin kuin kevyen musiikin kautta tullut, niin semmoista mulla ei ole, että fyysinen eläytyminen on tullut tämän ammatin myötä sitten myöhemmin.
Joo, ne on kaksi vähän tämmöistä kenttää, mitkä helposti jostain syystä pysyy aika erillisinä. Toki tällaisia poikkeuksia, niin kuin just vaikka apokalyptika tavallaan on, mutta usein jostain syystä, kun mä itse yritin tätä miettiä, niin tavallaan helposti tämmöinen klassinen taide mietitään just musiikkia, mutta toisaalta myös maalaustaidetta, balettia, mitä vaan tällaista, niin siinä tavallaan niin kuin, sehän vaatii paljon teknisesti, että ollakseen edes keskinkertainen sillä saralla täytyy olla jo todella hyvä, kun taas sitten toisaalta mun mielestä ehkä kevyt musiikki mun mielestä niin taiteen kentällä voi jollain tavalla verrata tällaiseen impressionismiin ja tämän tyyppisiin taidesuuntauksiin, mikä sitten liikkuu enemmän tällaisessa niin kuin tavallaan kuvailmissa, tunnelmissa ja tämän tyyppisessä, että siinä ei niinkään se tekninen puoli samalla tavalla tulee.
Mä nyt tuohon tekniseen puoleen nyt, niin kuin sä mainitsit sen jo toisen kerran, ja mä en niin kuin oikein ymmärrä, että ihan tässä loppujen lopuksi niin kuin aika vähän voi tehdä musiikkia, jos ei ole teknisiä edellytyksiä, että siihen Pavarottikaan osannut lukea nuotteja. Että se on niin kuin hyvä muistaa, ja hän laulu kuin enkeli. Ja sitten taas ajattelee, miten fantastisia niin kuin instrumentalisteja kevyen musiikin puolelta löytyy, niin kuin kitaristeja ja kosketinsoittajia ja laulajia.
Todella, kyllä.
Että siis en mä nyt ihan sanoisi noinkaan, että okay. Että siis kyllä mä oon ihan varma, että niin kuin mikä tahansa yleisö sitten jollakin tavalla kuitenkin tunnistaa, jos niin kuin esiintyjä on niin kuin heikolla pohjalla. Niin kuin, ei pelkkä ilmaisu ei riitä, mutta tämä koskee niin kuin mitä tahansa musiikilla. Ei sitä niin kuin örisemmällä sit selviä siitä jutusta.
Joo, tuo totta, ehkä lähinnä tuo tekninen puoli mun kaltaisille rämmäsormilla on tavallaan aina tuntunut, että ehkä suottakin nähnyt tällaisen tietynlaisen niin kuin, verhon klassisen musiikin edessä siltä kannalta, että mä olen monia konsertteja niin kuin, istunut kuuntelemassa musiikkitalon salissa ja miettinyt, että tämä on todella hienoa, mutta miettinyt aina, että joku siinä niin kuin, se on hienoa kuulla, mutta mä tuskin pystyisin itse olemaan osa tätä.
Niin, no siis se ympäristö on erilainen, että jos me ollaan vaikka musiikkitalon salissa, jossa voi kuulla sen nuppineulan tipahtavan sinne lavalle, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että yleisö on virittäytynyt aistimaan joka ikisen asian, puhutaan siitä, että mihin se sormi nyt laskeutuu, onko se puhdas se ääni, miten se soi, mikä sen väri on. Eli siis niin kuin, jokainen klassisen musiikin konseptissa on rakennettu ikään kuin sellaisessa instrumentissa, että se mahdollisimman tarkkaan antaa yleisölle mahdollisuuden niin kuin aistia erilaisia asioita. Ja sitten niin kuin tämä sähköinen vahvistus puuttuu esimerkiksi kokonaan, jolla me voidaan sitten myöskin nykyään niin kuin valitettavasti myöskin pelata aika paljon, että autotunnella voidaan korjata sitä ja tätä ja asioita voidaan värittää, niin voidaan balansoida, että se on se akustisuus, joka saa ihmiset niin kuin tarkkailemaan niitä yksityiskohtia, jotka sitten niin kuin helposti mielletään semmoisiksi, että ne on niin kuin teknisiä asioita, mutta siis niin kuin ne on tärkeitä soinnillisia osia sitä esitystä, niin kuin se, että joku on teknisesti, eikä sitä paitsi niin kuin, eihän epäpuhtaista, on se sitten niin kuin mikä genre tahansa, eihän sellaistakaan kestä, että on se falski on falskia, epävirreinen on epävireistä, että ellei se niin kuin erityisesti perustu siihen, että nyt tämä on ihan oikeasti, että tämä niin kuin meidän juttu on se, että me ollaan epävireisiä. Että kyllä niin kuin todella paljon on siis niin kuin kevyen musiikin laulaja esimerkiksi, jotka laulaa todella puhtaasti. Mm. Ja sitten ne, ja jos ne eivät ole, jos se perusta ei ole puhdas, niin ne on korjattu jollakin masinalla levyä varten. Aivan. Kyllä se sitten se live-keikalla kuulee, että se, että se romahtaa. Että olen ollut jossakin Madonnan keikalla esimerkiksi, jossa niin kuin puolessa välissä keikkaa se kytkettiin päälle se taustanauha, ja hän siitä kätevästi siirtyi sitten vaan aukomaan suutaan, kun hän vaan niin kuin ääni romahtaa, koska ei ole sitä... Ei just niin kuin sitä koulutusta, että miten kantaa läpi koko keikan. Olemme kuullut sen tapahtumaan Phil Collinsillekin, mutta sillä laulutyydellä, niin se on tietysti ihan ymmärrettävää, ketään niin menee kesken keikan. Mutta että siis, että ehkä siinä, jos puhutaan niin kuin kevyen musiikin laulamisesta, niin saattaa tulla kaikkein eniten vastaan niin kuin se, että et ei ole niin kuin sitä äänen tekniikkaa. Se on ihan sama kuin puhuminen, että jos puheeseen harjaantumaton puhuu tunnin, toisenkin tunnin peräkkäin, se ääni alkaa mennä. Että esimerkiksi mä siis tuun kasassa tässä, röntän tässä mikrofonin äänessä, kun mä en ole puhealan ammattilainen, ja siis mä käytän ääntä niin kuin tosi huonosti. Tämä on ehkä niin kuin se, mikä on, niin kuin, jos tekniikasta puhutaan, niin on varmaan, niin kuin jos ajattelee kevyen musiikin laulajia ja klassisen musiikin laulajia, niin se suurin ero, mutta kyllä mä oon kuullut laulajikin menettävän sen äänen sitten kesken esityksen, että ääni on nimenomaan se kaikkein niin kuin se kun se ihmisen sielu on niin kuin ääni, että on se niin kuin genre mikä tahansa, ja se tekniikka auttaa sit sitä sielua niin kuin ilmentämään itseään paremmin, jos se äänikin pystyy.
Tuosta mulla tulee mieleen se, että parikymppisenä mä menin levykauppaan ja halusin ostaa jonkun Sibeliuksen teoksen, ja mä ostin tuon Kullervon. Paavo Berilundin johtamana, varmaan legendaarinen levytys. Ja sitten kun se alkoi se laulu silloin, että Kullervo, Kullervo, boy. Niin. Mä ajattelin, että ei tämä kyllä kuulosta nyt sitten semmoiselta nuorukaiselta. Että...
Niin, no joo, se on varmaan se just se legendaarinen ensimmäinen levytys Kullervosta, niin. Mikä tuli sitten, kun se... Että Usko Viitanen oli muistaakseni tämä kuvailimaisin henkilö. Ja että, joo, siis tämähän on kuin se klassisen musiikin, siis oopperan, se suurin komediahan on siinä, että lavalla on ihan vääränäköisiä ihmisiä suhteessa ja kuuloisia ihmisiä suhteessa siihen, että mitä heidän niin sen tarinan perusteella pitäisi olla.
Niin, että tuollainen nuoruus on aika vaikea niin kuin, juttu niin, esittää. Siis,
kyllä. Ja
ainakin tuollaisten laulajia.
Juuri näin.
Ja se taas toimii rockmusiikissa.
Niin, joo, ja sitten taas niin kuin, niin, että kun vaikka opera ja vaikka tuo Kullervokin, niin se on niin kuin sävelletty juttu, ja niin kuin, että se on, niin kuin se tarina, siis lähes kaikki operaiden tarinat, nehän kertoo nuorista ihmisistä. Siellä on joku rakkaus, joka menee päin seiniä ja niin poispäin, niin siis niin kuin Romeo ja Julia niin kuin tyyppisiä tarinoita. Että täytyy muistaa, että me puhutaan niin kuin useimmiten 15-20-vuotiaista ihmisistä, ja siinä iässähän kukaan ei oikein laula vielä niin, että ja se ääni kantaisi orkesterin yli, että onhan se ja sitten kun jotain siis niin kuin fyysisesti myöskin niin kuin että lähes yksikään operalaulaja ei ole niin kuin fyysisesti täysin sovelias siihen rooliin mitä esittää. Et klassinen laulu, varsinkin näyttämä laulu, niin kuin perustuu erittäin paljon siihen, että jos se ääni toimii, niin me annetaan tosi paljon anteeksi, että niin kuin siitä niin kuin kokonaispaketista. Että kyllä, jos se ääni toimii, niin se alat niin kuin tavallaan, sehän sitten kuitenkin sun mielikuvitusta jollakin tavalla alkaa viedä mennessään. Että silloin niin kuin herää kysymys, että halutaanko me kuulla sitten sen 16-vuotiaan laulavan sitä Kullervaa.
Mutta tulee aina vaan mieleen se taulu, missä se Kullervo on.
Niin, kyllä.
Joka... Vaihan poika kannustaa nyrkin pystyyn, ja mä ajattelin, että siltä nyt pitäisi kuulla.
Mutta joo, kyllä, mutta mehän voidaan myös ajatella, että se on... Että se kerrotaan se tarina.
Ne.
Että se on kertoja, joka esimerkiksi aloittaa sen Kullervon ja kertoo, että millainen Kullervo Kullervon poika oli. Hän ei ole se, mutta hän kertoo. Ja se täytyy niin kuin lähestyä sitten niin kuin kuulijakin varmaan toiselta kantaa. Toki on myönnettävä, että tämä sama ääni sitten joutuu myöhemmin oikeasti esiintymään Kullervona, kun tulee tämä sisaren kanssa käytävä vuoropuhelu.
Niin, siinä on sukupuolta kaikki.
Mutta siis tässä on ehkä se ero just, että kevyt musiikki perustuu niin kuin siinä mielessä nuoruuteen, että kaikki ovat aloittaneet
ukuransa. Ja se henkilöön, että se laulun tekijä on siellä ja se esittää tavallaan jotain omaa elämäänsä tai vähän sinne päin. menevää. Ja se on niin kuin toinen juttu sitten, kun klassisen musiikin henkilöt on taas koulutettu ja esittämään nuotilleen jotkut jutut.
Mm. Niin, ja toisten juttuja. Sehän on just se, että jos sulla on bändi, niin sä mielellään esität omaa musiikkiasi ja laulat omaa musiikkiasi. Mutta että siis et klassisen musiikin niin kuin artistit on niin kuin medioita siinä mielessä, että mehän vaan toteutetaan sitä, mitä joku on joku vuosisatojen aikana tai tässä ihan hiljakkoin säveltänyt. Mm. Ja meillä on se nuotti edessä ja me toteutetaan se, mikä siinä nuotissa on. Että ja sen sijaan just niin kuin kevyemmäisenkin puolella, niin jokainen haluaa toteuttaa itseänsä niin kuin kokonaisvaltaisesti, että paitsi on tämä mun esitys, niin tämä on myöskin tämä mun biisi.
Mm. Mulla tuli semmoinen hassu juttu mieleen. Seppo Heikinheimo,
niin.
Tämä kriitikko, kirjoitti tämmöisen kirjan vähän ennen itsemurhaansa, tämä Mätämunan muistelmat. Mä huomasin, että siinä oli tällaisia, se ihaili klassisessa musiikissa esiintyvää tämmöistä yli-ihmismeininkiä.
Mm-hmm.
Että joku venäläinen kapellimestari tulee vierailulle Savonlinnaan ja herää aamulla ja tulee sieltä niinkö...
Niin herät on myös ihan väärässä paikassa, väärässä kaupungissa.
Päällä ja sikari suussa, mm-hmm. menee pianon ääreen ja soittaa ulkomuistista jonkun tuolta Mussorgskin näyttämän kuvia ja tolleen. Niin. Pystyt sä siihen?
siis tulemaan aamutakin se sigarissa
soittamaan. Ja soittamaan jonkun kokonaisen sinfonian ilman
nuottia. No joo, pystyn varmaan joo, siis riippuu sinfoniasta. Kyllä,
pystyt siihen?
Joo, pystyn.
Sehän on mielisöntä.
Mutta että en mä näe, miksi näin pitäisi tehdä.
Niin, mutta kuitenkin, että ihmiselle jää mieleen kokonainen pitkä... sävellys.
Joo, no siis sehän jää mieleen sen takia, että okei, sitten on olemassa poikkeusyksilöitä, jotka oppii vilkaisulla, on valokuvan muistoja ja on niin kuin ihmisiä, joilla on erinomainen muisti, mutta että se, niin kuin täytyy muistaa, että se prosessi, kun se laitetaan sinne päähän se sinfonia, sehän kestää joskus vuosia. Ja jos ajatellaan niin kuin jotakin venäläistä kapellimestaria ja Mussorgskin näyttelykuvia, niin hän on todennäköisesti niin kuin esittänyt sen kappaleen jo niin kuin satoja kertoja. Hän on sen opiskellut, hän on painanut mielensä. Hän on joka kerta hän on tuijottanut sitä partituuria, kun hän on sen opiskellut uudestaan seuraavaa konserttiproduktioa varten. Sitten hän on harjoittanut sitä orkesterin kanssa, hän tuijottaa sitä partituuria. Mm. Sitten hän käy läpi niitä esityksiä, hän tuijottaa sitä partituuria. Sehän syöpyy väistämättä. Toistojen vuoksi plus, että se alkuperäinen, kun hän on ensimmäisen kerran joskus nuorena avannut sen partituurin, hän on opiskellut sen todella tarkkaan. Mm. Ja monet siis kapellimestarit edelleen opiskelee ulkoa niitä partituureja. Mm. Et kyllä se mulla on niinku tavallaan semmoinen valmius edelleenkin, että mä pystyn niinku tavallaan semmoisen perusohjelmiston sinfonioita, että kun Sibelius tai Beethoven tai joku Tchaikovsky, niin mä pystyn niinku tavallaan jopa todennäköisesti harjoittamaan sen orkesterin kanssa ilman sitä partituuria. Mä en ehkä muista kaikki niinku tahtinumeroita, että tahti 1222, mutta sen takia mä tarvitsen sen partituurin. Mä sanon, mistä lähdetään, kun musiikki menee poikki, ja mä sanon jotakin. Sitten mun pitää niinku katsoa sit partituurista, että mistä tää jatkuu. Mutta pystyn sitten sen jälkeen tekemään esimerkiksi sen esityksen ilman sitä partituuria. Mutta mä en tee sitä, ellei mä tiedä, että mä on tarpeeksi keskittynyt siihen, että mä pystyn niin kuin mielessäni koko ajan näkemään sen partituurin. Mä tiedän ihan tarkkaan, mitä sä soitetaan. Totta kai mä pystyisin niin kuin jotenkin huitomaan sen siinä läpi, niin kuin ikään kuin esittämään sitä kappaletta. Mm. Sehän on aika helppoa, siis että niin kuin tavallaan muotoilla sitä musiikkia, mutta se, että mä olisin oikein siinä sisällä, niin kyllä. Sitten on niin kuin, jokaisella kapellimestarilla on tusina vähintään sellaista teosta, jotka on niin, niin syvällä päässä, että siihen ei tarvita sitä partituuria. Toki sitten, jos puhutaan, niin kuin se, että soitetaan joku pianolle, se vaatii tietysti, että pitää osata soittaa pianoa. Ja. Sitähän kaikki kapellimestarit esimerkiksi ei tee. Mm. Että on muitakin instrumentalisteja. Mutta sitten tämmöinen yli-ihmismäisyys, niin tämähän on vähän niin kuin katoamassa. Että siis kapellimestarikulttihan on niin kuin semmoinen, joka syntyy... No siis kun tämä orkesterijohtaminen on ammattina, siis loppujen aika nuori, jos me ajatellaan musiikin historiaa, joka menee kuitenkin satoja vuosia taaksepäin, niin kapellimestareita on ollut olemassa 150 vuotta, niin kuin tässä muodossa, mikä se nyt on. Et sitä ennen niin kuin kapellimestarit soitti mukana orkesterissa ei ollut niin kuin sellaista erillistä ammattia. Se syntyi sitten 1800-luvun puolivälissä. Ja hirveän nopeasti siitä alkoi syntyä sitten se semmoinen, että se kapellimestari alkoi niin kuin nousta siitä joukosta niin kuin semmoisena hahmona, jota yleisö alkoi seurata ja jolle ruvettiin ikään kuin säveltämään asioita, että niin kuin kapellimestaritekniikalle ja sitten kun levyteollisuus alkoi niin kuin siitä 50 vuoden päästä, niin ensin tietysti levitettiin suuria laulajia, niin kuin Jillia ja niin kuin tämmöistä. Mutta heti sen jälkeen tuli kapellimestarit ja sitten levyteollisuus nosti kapellimestarit. Sitten ne lyötiin ne kapellimestaritten naamat niihin levyn kansiin, vaikka siellä oli niin kuin 100 muutakin esittäjää sillä levyllä. Ja sitten siitä vähitellen alkoi sitten, niin kuin sitten se paheni sinne tuktua 1950-60-luvulle, jolloin tuli Herbert von Karajan ja Leonard Bernstein, jotka molemmat niin kuin yhtä aikaa loi sen semmoisen niin kuin kansainvälisen jetset kapellimestarin kultin, niin että he rupesivat lentelemään ympäri tuota maailmaa mantereelta toiselle ja olemaan Vogue'n kannessa ja Time'in kannessa ja niin kuin näin, että heistä tuli niin kuin ensimmäiset superjulkikset ja siitä lähtien me ollaan sitten tavallaan niin kuin pikkasen myöskin kärsitty tästä, että meiltä edellytetään tällaisia asioita, että meidän pitää tulla aamutakissa ja sigarissa sitten niin kuin jostakin niin kuin näyttämään, että me ollaan jotenkin erityisiä. Ja nyt me onneksi eletään semmoista aikaa, että niin kuin ikään kuin siitä kapellimestarikultista ollaan pääsemässä eroon, että niin kuin, että ehkä meitä pidetään nykyään sitten lopussa aika käytännöllisinä ihmisinä, että me ollaan niin kuin niitä, jotka saa siitä sotkusta, siitä kun sinne tulee 100 ihmistä sinne harjoitukseen, että jonkunhan tästä pitää niin kuin jotain tässä 2 päivässä saada. Ja se on se kapellimestari, joka sitten niin kuin luo siitä, jokainen muusikko tarjoaa sulle jotakin, ja sitten niin kuin siitä, mitä sulle tarjotaan, sun pitää niin kuin 2-3 päivässä luoda sellainen kokonaisuus, jota se musiikkiarvostelija sitten luulee tulkinnaksi, että se on jotenkin mun tulkinta. Ei se ole mun tulkinta, vaan niin kuin se on se, mitä mä olen muilta kuullut ja sitten sitonut semmoiseksi paketeiksi, jossa on jotain järkeä. Et tämmöisiä me ehkä nykyään ollaan, että kun sä sanoit, että Heikinheimo oli ihaillut tällaista yli-ihmiskulttia, niin moni munkin on ihaillut. Mutta mä sanoisin, että nykyään niin kuin meihin suhtaudutaan aika normaalisti, mutta se ehkäpä niin kuin se ainoa ero on siinä, että niin kuin niinku tollaiseen orkesterimuusikkoon on niinku se, että me ollaan yleisön kannalta niinku hahmotettavia. Että se ihminen, joka tulee sinne konserttiin, sehän niin kuin ikään kuin kokee sen konsertin ihan usein sen kapellimestarin kautta, eli se sulje silmiään. Sitten me ollaan niitä, jotka suunnittelee niitä ohjelmia ja se niin kuin on tavallaan kasvot sille, että klassinen musiikki jollakin tavalla niin kuin pysyy suuren yleisön niin kuin ymmärrettävissä olevana asian.
Mitä mieltä sä oot sitten niin kuin nykymusiikista tai niin sanotusta tämmöistä 12-sanaa?
Niin, tai sitten ihan semmoisesta niin kuin piikkilanka modernismista. No ei. Siis mä tykkään siitä, koska ei se oikeastaan ole tykkäämiskysymys, koska se on vähän sillä lailla, että se on vähän niin kuin meidän ajan kuva. Että siis et barokkimusiikki, että niin kuin Bach sävelsi barokkimusiikkia, niin kuin siellä niin kuin 1700-luvun alussa, ja sitten Mozart sävelsi semmoista klassismia siellä niin kuin 1700-luvun lopussa ja niin edespäin, niin nehän on kaikki oman aikansa kuvia. Niin kyllä tämä niin kuin se, mitä 1900-luvulla on tapahtunut, on niin kuin, se on vaan se, että ei ole enää yhtä tyylilajia.
Onko siellä hittejä?
Mä sanoisin, että esimerkiksi joku Stravinski, joka mainitsi 12 järjestelmä, niin hän päätyi säveltämään 12 järjestelmä 60-luvulla.
Mutta evätuurit ja muut, nehän on ihan kuitenkin.
No ne on, joo, mutta siis, että hänkin ollen niin kuin yksi varmaan 1900-luvun niin suurimpia musiikillisia hahmoja, ihan minkä genren mittapuulla tahansa, ja niin koko musiikin historian mittapuulla, niin hänkin sitten päätyy kuitenkin säveltämään sitä modernia. Että vaikka hän aloitti venäläisenä romantiikkona 1800-luvun lopussa, niin 1960-luvun hän säveltää TV-operan, ja hän säveltää niin kuin John F. Kennedyn muistolle, ja hän säveltää niin kuin todellakin siis niin kuin lähes atonaalista musiikkia. Että siis tavallaan niin kuin musta se on osa sitä musiikin kehityskulkua, että se menee siihen suuntaan. Eihän se Jari suosittua välttämättä olisi. Mä ajatellaan niin kuin sitä suurta yleisöä, mutta kyllä mä oon aina ajatellut niin kuin sillä tavalla, että se on niin kuin kiinnostava tapa saada selville, että mitä tässä meidän ajassa oikein tapahtuu. Että se, mikä soi ja mitä elävä säveltäjä on tehnyt, joka tuossa on niin kuin jotenkin, jonka kanssa mä teen töitä, niin se kertoo mulle niin kuin lisää taas siitä, että missä mä elän. Sitä paitsi musta on kauhean mielenkiintoista tehdä säveltäjän kanssa töitä, siis elävän säveltäjän kanssa töitä. Että niin kuin se, että miten säveltäjä niin kuin ajattelee. Että mä oon ajatellut sitä, että jos mä ymmärrän, että miten niin kuin elävä säveltäjä, vaikka se säveltäisi kuinka modernia ja kuinka sietämättömän niin kuin epäselvää ja meluisaa musiikkia, niin kun mä ymmärrän, miten hän säveltää, niin mä ehkä ymmärrän vähän paremmin, miten Mozart on säveltänyt. Että siis mä olen sitä mieltä, että säveltäminen ei ole sillä kauheasti muuttunut, vaikka tyylilajit on muuttunut. Että se ihminen, joka luo, niin se ajattelee aika paljon samalla tavalla asioita. Mä luulen, että tämä koskee niin kuin ihan kaikkia taidelajeja.
Tähän kohtaan itse asiassa voisin esittää kysymyksen teemalla luovuus, että miten te koette sen? Onko se joku semmoinen asia, jonka kanssa synnytään, vai onko luovuus asia, jota pystyy opettamaan tai opettelemaan? Tässä pieni pommi.
No mä en ole yrittänyt vetää noita biisin kirjoituskursseja aina välillä ihmisille, mutta on siinä välillä semmoinen olo, että kannettu vesi ei kaivossa pysy, että se on niin kuin jokaisen pitää itse löytää se oma luovuutensa ja oma äänensä. Mutta musta on kiva tehdä kuitenkin ihmisten kanssa töitä, ja kun jotkut yrittää tosissaan jotain tollasta, niin se on aina jännää. Mitäs sä sanot?
Niin, no siis onhan se mahdollista, että ihminen on luova ja hän niin kuin voi opetuksen kautta, sitten jonkunlaisen rohkaisun kautta saavuttaa niitä välineitä, joilla hän pystyy sitä luovuuttaan sitten. Et onhan sekin niin kuin mahdollista, että esimerkiksi musiikissa on tapahtunut tosi usein niin, että joku on aloittanut instrumentalistina ja sitten yhtäkkiä huomattu, kun hänestä tulee, hän lähenee 30, että hitto vielä, sulla on hyvä ääni. Mm. Että hän on ollut niin kuin lahjakas jossakin, mistä hän ei tiennyt. Sitten yhtäkkiä hänestä tulee maailmankuulu bassobaritoni, niin kuin kävi Juha Uusitalolle, joka oli fantastinen huilisti. Sitten hänestä tuli yhtäkkiä niin kuin yksi halutoimpia niin kuin miesääniä maailmassa. Että tämänkin vaan sen takia, että joku opetti ja ne otti sen hänestä eron niin kuin irti. Että näin mä niin kuin ajattelin luovuuden kanssakin, että se ei välttämättä niin kuin manifestoidu ihmisiin, ei se tule automaattisesti, jos ei sulla ole niin kuin teknisiä taitoja, kun sitä niin kuin saada ulos, mutta silti olen kyllä sitä mieltä, että jos sulla sitä ei ole, niin kuin siis lopuksi niin kuin harvalla on, siis siinä mielessä, kun me puhutaan niin kuin taiteen luomisesta, niin ei sille sitten mitään voi. Ja onhan maailma väärällä sellaista taidetta, joka on ilmiselvästi luotu niin, että ei ole ollut luovuutta.
Niin,
teknisesti pystytään toteuttamaan kaikesta. Multa kysytään hirveän usein, sävelläänkö mä. Ja mä aina sanon, että joo, mä pystyisin säveltämään kyllä. Että kun mä oon mä oon tavallaan opiskellut sävellystä, että kuuluihan se meillä niin kuin opintoihin tuossa sivilisakatemiassa ja kontrapunktia ja soinnutusta ja mitä lieneekä harmonia oppia. Ja sitten niin kuin tässä nyt urani aikana lukenut aika monta partituuria, että kyllä mä tiedän, miten niitä rakennetaan ja miten soittimme, miten niin kuin orkestroidaan, miten soittimme yhdistetään toisiinsa ja miten se toimii niin kuin horisontaalisesti, miten se toimii vertikaalisesti. Kyllä mä pystyisin ihan uskottavan sävellyksen tekemään. Mutta kun ei mulla mitään tarvetta tehdä semmoista, mulla ei todellakaan ole niinku semmoista luovuutta, että siinä tekeleessä, jonka mä haisin niinku näin ne teknisin ja taitoinen niin aikaiseksi, se on jotakin semmoista, mitä ihmiset haluaisi kuulla. Et kyllähän se sitten niinku ihmisten ja yleisön ja katsojien ja mikä tahansa niinku taiteilaista riippuen, niin sitten on kiinni, että muodostuuko jostakin taideteoksesta esimerkiksi niin kuin arvostettu vai ei. Kyllä ihmiset haistaa sen, että onko siinä luovuutta taustalla vai ei. Että niin kuin lähtökohtaisesti, vaikka aloitinkin siitä, että sä pystyt rohkaisemaan luovuutta, niin lähtisin kuitenkin siitä, että sitä ei sitten todellakaan niin sano, että kannattu vesi ei pysy siellä kaivossa. Että jos niin kuin tarvitaan niin kuin tahtoa ja sitten niin kuin visiota ja niin kuin halua sanoa jotakin. Ja sitten sen jälkeen vasta tulee niin kuin se taito sanoa sitä. Mutta siis ja orkesterin johtamisen kohdalla on ihan sama juttu, että me, kun me valitaan noita ihmisiä tuonne kapellimestarin luokalle, niin tärkeintähän ei ole se, mitä ne osaa siinä vaiheessa, vaan tärkeintä on nähdä, että onko siellä tahto. Ja onko siellä niinku se, että ihmiset niinku semmoinen karisma, että ihmiset haluaa seurata sua.
Niin tahto. Niin. Se on
tavallaan se luovuus on niinku vähän siitäkin.
Se on myös tavallaan tässä säveltämisessä aika kova haaste, jos lähtisi tavallaan viivalle Mozartia ja Beethovenia vastaan. Se on ehkä niinku kevyessä musiikissa ollut semmoinen, ainakin näin päivin asti tavallaan, helppo tilanne, että jokainen vuosikymmen on luonut jonkun tietyn uudenlaisen musiikkityylin, joka on sitten tuonut paljon uutta ilmaisua. Mä en ehkä tiedä, nyt vasta ehkä ollaan mun mielestä tulossa pikkuhiljaa sellaiseen tilanteeseen, että niin kuin vaikea kuvitella, että joku vielä yhtäkkiä nyt keksisi uuden kevyen musiikin tyylin, että nyt tehdään
varmaan. Kyllä, niitä varmaan tulee vielä uudestaan.
Varmasti tulee, mutta tota, tietyllä tavalla ihan semmoinen samalla tavalla mullistava kuin mikä, mitä vaikka sähkökitaran keksiminen 30-luvulla.
Niin, no, mutta kevyt musiikki on ollut nyt tätä anglosaksista, niin kuin englantilaista, amerikkalaista musaa yleensä, mitä me seurataan. Mutta mistä se tietää, vaikka jostain Uzbekistanista tulee kohta seuraava kova bändi. Ja...
Mm-hmm. Niin, mä kuulen, että Irakissa on kovat ritmetallipiirit, että se on...
Niin... Afrikasta. Niin kuin, niin. Onhan niillä on paljon musiikkikulttuuria, joista me ei tiedetä niin paljon. Ja...
Se on totta, se on totta.
Niin, no kunhan sieltä sitten vaan tulee semmoista, joka ei yritä matkia sitä anglosaksista, että jos sitä angloamerikkalaista... Että niin, anglosaksinen tulee, kun klassinen musiikki puhuu aina anglosaksia. Mä tein, tässä se on angloamerikkalaista, puhutaan kevyestä musiikista. Ajattelee noita korealaisia bändejä. Eihän ne kyllä niin kuin kieltä lukunutta, mutta eihän nyt kauhean korealaiselta kuulosta. Mm. Että tämä on se juuri se ongelma, kun puhutaan toisista kulttuureista. Että okei, sitten jos sieltä Ylä-Mongoliasta ja Afrikasta niin mitä tulee, niin täytyy toivoa, että sieltä tulee sitten heidän oman laistaan musiikki, että he eivät halua niin kuin häivyttää sitä omaa kulttuuria siitä, koska tämä on musta tapahtunut niille korealaisille.
No, mutta sulle ei ole lyöty eteen afrikkalaista partituuria.
Että... Ei, siis niin kuin toivoisin, että jonain päivänä lyödään. Tämähän on hyvin niin kuin, tietysti, niin kuin valkoisen ihmisen kulttuuria, että johtuen siitä, että se historia on niin pitkä ja se historia on eurooppalaista. Ja sitten se on siirtynyt Amerikkaan siellä niin kuin 1800-luvulla.
Mutta ei edes Etelä-Amerikkaan. Tuleeko sieltäkään?
Tulee sieltä. Ja sieltä on tullut jo niin kuin 1900-luvun alusta lähtien. Kyllähän nämä niin kuin isot kaupungit, niin kuin Buenos Aires ja São Paulo ja tuollaiset, niissähän on ollut jo konservatorio 1800-luvulla. Kyllä se, sinne se siirtyi niin kuin samaan kuin aikaan, kun kaikki muukin kulttuuri siirtyi tai, ja sorto siirtyi Euroopasta sinne, niin kyllä klassinen musiikki tuli kyllä perässä, että onhan siellä jo ihan niin kuin barokkisäveltäjiäkin elänyt siellä Etelä-Amerikassa, kun noin siirtomaan herrat vei mennessään säveltäjiä ja kirkkomuusikoita. Mutta ei se kuulosta eurooppalaista musiikkia ihmeellisemmältä. Mutta afrikkalaista partituuria en nyt muista nähneeni. Ja mä oon ihan varma, että jos näkisin, niin en erottaisi, että se on Afrikasta. Mutta sitten on joitakin aasialaisia. On esimerkiksi japanilaisia ja kiinalaisia säveltäjiä, joissa... ja intialaisia, joissa sitten käytetään myöskin niitä heidän omia perinteisiä instrumentteja, jotka ei ole sitten millään muotoa länsimaalaisia. Käytetään niitä asteikkoja, jotka ei millään muotoa länsimaalaisia. Mutta siis, että myöskin se tyyli niin kuin yrittää yhdistää sit sitä semmoista niin kuin yleistä käsitystä modernista musiikista ja sitten sitä heidän omaa kulttuuria. Mutta se on tosi vaikea genre, että se kuulostaa helposti päälle liimatulta tyhjän aikaiselta sen takia, että jos se koko pointti on vain siinä, että se on kahden kulttuurin soinninen yhdistelmä ilman, että se haluaa taas niin kuin sanoa sisällöllisesti jotakin, siihen on vielä matkaa, mutta että esimerkiksi Japanista on tullut ihan fantastisia säveltäjiä, joilla on ihan oma ääni, mutta siellä nekin on monet opiskelijat Ranskassa, että kun puhuit just siitä Debussystä ja Ravelista niin tuossa aikaisemmin, niin sille kulttuurille, sehän on se kulttuuri, joka on myöskin aasialaisia miellyttänyt tässä eurooppalaisessa musiikissa, klassisessa musiikissa kaikkein eniten. Sitä matketaan, sitä soundia, ja se sopii japanilaisille tosi hyvin.
Niin, mä en tiedä, miksi se koskettaa just mua eniten.
Kun miettii Hannu sun uraa, niin sehän on ollut tuommoinen aika päämäärä tietoinen, että sä aloitit pienolla ja seolla 9-vuotiaana näit Leif Sörkastamin Savonlinnan Opera Junioria, mikäli muistan.
Onkin 16, joo.
Joo, ja kuitenkaan sun lapsuuden koti ei täällä olla varsinaisesti erityisen musiikillinen.
Ei, siis niin, siis mä tulin niin kuin siinä mielessä niin kuin työläisperheestä, että mun isäni tuli evakkona 10-vuotiaana tuolta Latvian toiselta puolelta ja äiti oli sitten Raumalla ja he oli molemmat töissä Raumarepolassa. Meillä ei ollut siis niin kuin paljon rahaa silloin kun mä olin pieni, mutta mulla oli sellainen onnellinen tilanne, että mulla oli kavereita, joiden sisarukset soitti pianoa. Ja mä siellä rupesin heidän kodeissaan, että mä olin sitten ehkä 5-6-vuotias. Rupesin niin kuin tarkkailemaan, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten jotenkin niin kuin rupesin
rupesin salaa opiskelemaan niitä nuotteja, mitä se nimetään ajattelematta. Ja sitten kävi sillä tavalla, että kun siihen aikaan, niin kuin 70-luvun alussa, niin oli tällaisia ovelta ovelle kauppiaita, niin samanaikaisesti, kun mun vanhemmilla sitten alkoi olla pikkasen niin enemmän säästöjä, että oli niin maksettu jo kaikki lainat pois, ja sitten ruvettiin miettimään, että voisiko tässä niin ostaa vaikka jonkun huonekalun tai taulun, tai, niin päätettiin ostaa piano tämmöiseltä ovelta ovelle kauppiaalta, semmoinen vanha venäläinen Etude-niminen piano, joka ei varmasti maksanut silloin siis kyllä montaa sataa markkaa. Se oli hirvittävä haiseva, siis se oli kyllä ihan kamala ääni, semmoinen tumppu, niin kuin se tunnettu täyteen villasukkia, se oli tosi raskas kosketus, niin kuin ranne meinasi katketaan, kun se painoi niin tässä koskettiin. Mutta se, mikä oli sitten yllätys kaikille, kun se tuli sitten meidän sitä, että mä osasin jo soittaa pianoa, koska mä olin niin kuin tavallaan tarkkaillut sitä, että mitä siellä mun kavereiden perheessä tapahtuu, että mä opin sitä aika nopeasti siinä soittamaan, mutta että se inspiraatio ja se niin kuin se johdatus klassisen musiikin ei tule mun vanhemmilta, koska heillä ei ollut mitään taustaa siihen, mutta se, että heillä oli niin kuin tarpeeksi niin kuin sitten hyvä tahto ja älyä niin kuin ostaa se piano, niin sitä mä mulle tänä päivänä käynyt selvinnyt, kun mä en heidän kanssaan voi enää puhua, että mikä sai heidät niin kuin ostamaan kaikista maailman mööbeleistä juuri pianon, kun he olisivat voineet laittaa sen rahan todennäköisesti aika paljon muunkin. Mutta tämähän on aika yleinen tarina itse asiassa niin kuin mun sukupolven ihmisillä, 60-70-luvun ihmisillä, niin vaihteessa syntyneille, että tavallaan niin kun niitä virkkeitä olisi lopussa aika vähän, ja musiikki oli yksi semmoinen, niin musiikki alkoi olla silloin, semmoinen, sitä ei pidetty enää hienosteluna, että musiikkioppilaitokset oli perustettu jo ympäri maata ja sitten myöhemmin tuli musiikkiluokkia. Et musiikkihan niin kuin 70-luvulla lähestyi kansaa yhtäkkiä, niin kuin sieltä aika syvää luotaavasti, että niin kuin sen takia niin kuin mun sukupolvista on tullut tosi paljon muusikoita, niin kuin jopa enemmän kuin aikaisemmista. Ja jopa jossain vaiheessa enemmän kuin myöhemmistäkin, että se oli niinku semmoinen sukupolvi, joka yhtäkkiä joutui sen semmoisen organisoidun musiikki semmoisen niinku härdellin keskelle. Ja musiikkiopistothan oli siinä, että se on sen käsittämätöntä, että Rauma, joka on pikkupaikka, mutta se oli erinomainen musiikkiopisto, joka sitten myöhemmin, kun mä aloitin 6-vuotiaana sen pianosoitan, sitten 8-vuotiaana, mutta kysyttiin, että, tai mun äidiltä kysyttiin, että rupeisiko hän osoittamaan myös selloa, että kun se selkeästi osaa lukea noita nuotteja, ja mun äitini sanoi, että joo, rupeaa, ennen kuin tajumatta, että ei se ollut hyvä ratkaisu, että ei niin kuin, kun tässä poika tekee muutakin, että se pelaa lätkää ja tennistä ja niin kuin, että se on harrastamisen niin kuin kultakausi, se 70-luku. Että lapset teki ihan hirveästi kaikkea, koska ei ollut siis näitä niin kuin digitaalisia niin kuin vempaimia ja televisio oli mahdoton, ei sieltä mitään tullut ja et siis niin kuin harrastaminen oli se jotenkin se, millä se täytettiin se vapaa-aika. Sen takia mä olen tosi iloinen, että sieltä on ihan tyytyväinen. Muistelin niin kuin hyvälle sitä mahdollisuutta, että musiikki oli niin kuin jokaisen niin kuin lätkää pelaavan niin kuin pikkukaupunkilainen saavutettavissa.
Kuunneltiinko teillä levyjä?
Kuunneltiin joo, että se oli niin kuin se, mitä mun äiti oli sitten, vaikka hän ei niin kuin itse niin kuin tehnyt mitään musiikkiin liittyvää, niin hän oli ostanut jos sitten ihan 50-luvulta ehtii, niin muutaman levyn vuodessa, että sen verran kun oli ollut rahat. Meillä oli semmoinen niin pieni kokoelma LP-levyjä. Siellä oli niin kuin, no siellä oli vähän mitä sattuu, niin kuin vähän sillä perusteella, mitä hän oli sitten, niin kuin mistä minunkin löytänyt. Ja
oli kyllä klassista musiikkia?
Oli siellä, kyllä siellä oli itse asiassa perusjuttuja, niin kuin Bachia ja tuommoista Mozartia, ja ei mitään ihmeellistä. Ja sitten oli jotain jatsia ja oli negrospirituaaleja ja Wienervalssia, siis ihan ihmeellinen kokoelma kaikenlaista. Ja niitä kuunneltiin kyllä sitten tosi paljon, että meillä oli sellainen tapa, että kun mä menin nukkumaan, mä olin ainoa lapsi, niin mut pistettiin nukkumaan, sitten pidettiin niin ovi olohuoneeseen auki, sinne laitettiin se joku levy soimaan. Ja sitten tavallaan niin nukahdin siihen, että se levy soi. Se oli niin ainoa musiikillinen niin kuin inspiraatio, minkä mä niin kotoa sain, että eikä niin tajunneet, että mä sitten jotenkin niin imin nekin, että mä tunnistaisin tänä päivänä ne levyt, ne levytykset, jotka silloin tällä radiosta soitetaan, että joku Luzernin festivaali jousi, että soittaa jotakin Bachia, kun aina tämä on se, että ne syöpyy niin todella todella tarkka. Mutta toi on ainoa mitä mä sain kotoa, mutta ei he sitten vastaankaan pistänyt. Kyllä mulla jossain vaiheessa sanottiin, että ei he ihan ymmärrä, mitä mä teen. Että kun mä rupesin sitten niin tein jäsen olemaan niin tosissani sen suhteen, että nyt tulee muusikoita muusikkoperheeseen ja näin. Mutta et ei missään vaiheessa tullut, että hei nyt pitäisi niin kuin tehdä jotain kunniallista.
Ja mä muistan, kun mun äiti soitti mulla joskus 90-luvun alussa, kun se puhui semmoista Lapin murretta vielä, kun se oli Pellosta kotossa, niin mitä siellä teet?
Niin
tuota, mitä siellä teet työksessä? Mä oon ollut yli 10 vuotta jo ammattitaiteilija. Mä kirjoitan kirjoja ja mä teen musiikkia.
Siitä on aloina perille, että minkä sortin harrastusta.
Mutta sille, no meilläkin oli toi, että mun äiti oli töissä SOK:lla. Ja hän oli yksinhuoltaja. Me elettiin kahdestaan ja hän tilasi sieltä sitten joskus meille levyjä. Ja hän oli tilannut semmoisen levy, missä oli Sibeliuksen toi Finlandia. Mm. Ajattelin varmaan, että se on isämaallinen juttu. Mutta siinä samalla levyllä itse asiassa pääartisti oli Gustav Holst, joka Planeetat oli siinä. Ja mä kuuntelin sitä ja mä liikkasin sitä ihan älyttömästi, koska ne Planeetat, ne heti se avaruus ja se...
Joo, se on visuaalinen biisi.
Niin, ja siinä on sitten ne vielä, mitä kauemmas ne Planeetat menee, niin siellä ne mitkä ne on ne Neptunukset, ne on niinku todella pelottavan kuulosia, semmoisia kaukaisia ja mystisiä. Että se vetosi mun mielikuvitukseen aika lailla. Että se oli varmaan ensimmäinen tuommoinen iso klassinen juttu, mitä mä rupesin kuuntelemaan.
Joo. Ja sitten kirjastothan on niin kuin toinen esimerkki, kun mä sanoin, että tuli musiikkioppilaitoksia. Se, kun tuli kirjastoihin tuli musiikkiosastot.
Joo.
Ja ne oli niin kuin, että jopa Raumalla niin kuin taas kerran, mutta edelleenkin tänä päivänäkin ihmetellään, että millainen määrä siellä oli levyjä. Niin kuin itsehän oikeastaan kaikenlaista musiikkia, millainen määrä siellä oli nuotteja.
Joo.
Että se ilman niin kuin näitä tällaisia niin kuin poliittisesti organisoituja asioita, niin kyllä tämä maan kulttuurinen kehitys olisi jäänyt huomattavasti enemmän rammaksi.
Kirjasto on ollut tärkeä aina.
Joo, tämä on kirjastoa, kun miettii, että on tosiaan vuosikymmeniä, niin kukaan keksi asioita, kuten YouTube tai Spotify, niin on kiinnostavaa miettiä, että mitä kautta tällaisia kulttuurikokemuksia on tullut. Oliko Rauma sitten, oliko siellä klassisia konsertteja tai muuta siitä?
No eipä juuri ollut. Niin se oli myös ollut orkesteria, että mä kuulin sinfoniaorkesteria sitten vasta just ekan kerran, kun sitten niin kuin taas kerran mun vanhempien rahavarat lisääntyi sen verran, että voitiin tehdä kesälomamatkoja. Ajettiin sitten autolla ja asuttiin teltoissa ja käytiin sitten just Savonlinnan oopperajuhlilla, joka ei ollut siihen aikaan niin kuin ihan superkallista, ja sitten niin kuin muistaakseni ajettiin ihan Kuhmoon asti, että käytiin sen Kuhmoon kameramusiikin. Sitten mä rupesin soittamaan, niin rupesin sitten käymään kesäisin näillä kaikilla kesäkursseilla. Mutta mitä sä kysytkään?
Mä kysyin... Hyvä kysymys. Mitä mä kysyin? Kysyin jotain Roman...
Että missä mä koostan kuulin orkesterin ekan kerran, koska Raumalla en totisesti kuullut. Että mä kuulin sitten näitä kesäfestivaaleja, ja sitten Turkuhan oli se lähinpaikka, johon piti sitten matkustaa. Että siellä mä oon varmaan ihan ekan kerran kuullut sinfoniaorkesteria. Että Rauma on ollut niin kuin, ja on edelleen yksi paikka, että siellä ei ole orkesteria. Mutta tosi ihmeisesti sieltä on tullut tosi paljon muusikoita. Ja se johtui siitä, että siellä oli siis semmoinen poppo jo edelleen kuin Rauman poikasoittokunta. Ja sitten tuli Rauman poikakuoro. Se, että miksi se soittokunta oli poikasoittokunta, se ei ole tänä päivänä täysin selvää, koska siellä oli poikia ja tyttöjä. mutta siellä oli siihen aikaan saattaa edelleenkin olla siis satakunta nuorta, jotka soittaa kaikki puhelinsoittimia ja he saa siihen opetusta. Ja sieltä on tullut hirveän määrä ihan kansainvälisen tason puhelinsoittaja. Ja sitten oli tämä Rauman poikakuori, jossa siis oli pelkkiä poikia, joka sekin oli niinku parhaimmillaan sen 80-90 poikaa, joka on ihan järjetön määrä sellaisen pikkupaikkakunnalla. Kuoro, joka esitti sitten niinku Bachia ja Mozartia. Ja siis se on niinku ihan tajutonta, että joku 8-9-vuotias pieni muusikon alku pääsee esittämään Bachia ja Mozartia, koska esimerkiksi niinku instrumenttipuolella useinkaan on mahdollista. Että mä saan niinku sieltä ehkä semmoiset niinku näistä tämmöisistä
esitykset mä lauloin siellä poikakuorossa ja sitten oli joku Mozartin Requiem, ne oli ehkä 10, niin ne on niitä semmoisia niin ensimmäisiä kertoja, että saa niin kuin, pääsee niin kuin itse semmoiseen niin niin kuin hurmioituneisuuden tilaan, että millaista tämä musiikin esittäminen sitten oikeastaan on ja miksi. Että semmoiset on sitten varmaan ollut sitten, no varmaan semmoisia kokemuksia, me edelleenkin jollakin tavalla niitä tulee tuolta mun, ne on jossakin säilöytyneenä tuolla aivojen siellä osastolla, mihin säilötään tällaisia esityksiä ja kokemuksia, niin mä luulen, että siellä on sellaisia niin kuin energiapläjäyksiä, että ne niin kuin edelleenkin tänä päivänä jollakin tavalla kantaa mua sitten eteenpäin.
Milloin sä pääsit itse johtamaan orkesteria ensimmäisen kerran?
No sitten siinä kävi sillä tavalla, että sitten lopulta päädyin Sibelius-akatemiaan, olin 19, niin mä rupesin soittaa selloa kapellimestarin luokan harjoitusorkesterissa. Se on edelleenkin olemassa, se tunnetaan kapubändiksi. Ja se on ihan, siitä maksetaan palkkaa. Mä rupesin käymään siellä, koska mä sain maksettua, siitä maksetaan sen verran hyvin, mä varmaan mun opiskelukäypä vuokran maksoin siellä. Mutta siinä sitten mä tavallaan niin kuin rupesin sitten tarkkailemaan sitä, että miten niitä kapellimestarin opiskelijoita ja miten ne niin kuin kehittyy. Ja Jorma Panula opetti jo silloin ja tavallaan siinä oli yksi inspiraatio. Ja sitten mä olin tosiaan, niin kuin mulla oli aikaisemmin ollut se kokemus siltä Savonlinnan opera-ryhmä, että mä olin ollut 11 tai 12, mä olin ollut Leif Segerstamin johtava ja silloin mä niin kuin mietin, että tuossa on nyt jotain niin kuin oikeaa, että tuossa niin kuin kun toi kaveri tuolla Montussa, niin se tekee jotakin sellaista, jolla on jotain vaikutusta. Mm-hmm. Että selkeästi niin kuin tämä ei tapahdu ilman häntä. Ja eihän 11-vuotias sitten niin ilmoita, että hän on mun kapellimestariksi, että se jää sitten jonnekin tuon niin kuin mieleen sokkoihin. Ja se alkoi mulla varmaan tulla sitten silloin sitten siellä Sibelius-akatemiassa, kun seurasi sitä kapellimestariluokkaa. Ja sitten mä rupesin ottaa tunteja Atso Almilalta, joka oli silloin kapellimestarin assistentti. Me käytiin hänen luona sitten, hän oli kansallisteatterin kapellimestari. Silloin me käytiin siinä kansallisteatterissa maanantai- ja keskiviikkoamassa kello 8, ennen kuin hänellä alkoi teatteriharjoitukset. Ja hän antoi sitten, niin kuin, se oli ihan fantastista, hän antoi ilmaiseksi niitä tunteja siellä. Ja siellä me johdettiin, soittimme omia instrumenttejamme ja sitten johdettiin siellä. Ja mä oon varmasti johtanut orkesterin ensimmäisen kerran Sibelius-akatemian kapellimestariluokan pääsykokeissa. Mm-hmm. Mä oon 21.
Joo. Kapellimestarin työn ehkä kiinnostavia puolia on se ehkä vähän tunnettu puoli, että käsittääkseni on varsinaisesti se työ, mikä näkyy ulospäin, eli se kun seisoo orkesterille ja johtaa konsertin ajan, on se kaikista pienin. Sitä ennen käsittääkseni on paljon harjoitusta ja sitä ennen partituurien perehtyminen, joka käsittääkseni vie suurimman osan ajasta. Niin, kerrotko vähän arjestasi, miten se pyörii käytännössä?
Niin, no siis joskus niitä biisejä on opeteltu vuosikin, että niitä on vaan luettu pöydän ääressä ja ne kulkee tuolla sitten mukana, kun matkustaa ympäri maailmaa, niin kaikki se vapaa-aika sitten, mikä niitä harjoituksilta jää, niin se silloin, kun se organisoi tuossa vapaa-aika, niin se menee siihen, että sä istut hotellihuoneessa ja luet niitä partituureja, sitten tulet kotiin, sä istut kotona työhuoneessa ja luet niitä partituureja. Että siis niin kun biisistä riippuu, joskus sä voit opetella teoksen viikossa, joskus käy niin, että tulee joku peruutuskeikka, joskus sä pystyt oikeastaan hätätilassa opiskelemaan sen kahdessakin päivässä, mutta jos on tosi monimutkaista musiikkia, niin kun se 1900-luvun oikeastaan niin kuin mitä tahansa, niin kyllä se 6 kuukautta ja vuosi on niin kuin se, mitä se on ensin luettu. Sitten ennen konserttia, niin 3 päivää, 2 päivää ennen orkesteri alkaa harjoitella. Ja siitä harjoituksia on sitten 4-6 tuntia riippuen vähän siitä, missä ollaan. Sitten harjoitellaan 2 päivää, 3 päivää. Sitten on kenraaliharjoitus, joka on se konserttia edeltävän aamun harjoitus. Ja sitten on illalla konserttia. Sitten konserttia on 1 tai 4 tai joskus voi olla 5kin. Mutta niin kuin aika nopeasti se kaikki perustuu niin kuin sille, että orkesteri sitten seuraavalla viikolla taas tekee jotakin muuta jonkun toisen kapellimestarin kanssa. Ja sitten se kapellimestari lentää johonkin muualle ja aloittaa taas uudestaan alusta sitten jonkun muun projektin sitten seuraavana maanantaina. Että sunnuntaina tuolla lentää aika monta kapellimestaria yhtä aikaa jo ilmassa.
Sattuuko isoja mokia koskaan?
No siis, mikä nyt on niin kuin iso moka, että jos niin kuin meillä niin kuin kielenkäytössä sanotaan, että ei mennyt poikki. Joka on niin kuin ikään kuin semmoinen, no se periaatteessa niin kuin voi tarkoittaa monenlaista asiaa, kun sanotaan, että ei mennyt poikki, mutta se on ehkä se hirvittävin, mitä voi tapahtua, että konsertissa niin kuin jotenkin kaikki menee jotenkin niin sekaisin, että pitää lopettaa se soittaminen, kun siinä yleisön edessä. Ei mutta tämmöistä
koskaan tapahtunut muuta kuin silloin, jos joltakin solistilta, viulusolistilta menee viulun kieli poikki tai jotakin tuollaista, mutta kyllähän niitä siinä, kun, siis kaikenlaisia virheitä on tullut tehtyä, eikä ne suurimmat mokattus ole sitten niin kuin, ne yleensä tehdään niin kuin siellä suljettujen ovien takana, että ne tehdään siellä harjoituksissa ja tietysti nuorempana niitä tekee enemmän kuin sitten vähän vanhempana mutta en mä nyt muista semmoista, niin kuin, että olisi joku sen niin kuin totaalinen, siis pari-kolme kertaa vuodessa sattuu sellaisia niin kuin vähän epäilyttäviä asioita kyllä, mutta niin kuin, ei mitään sellaista niin kuin raportoitavaa.
Mulle tuli mieleen tuosta semmoinen juttu, mikä meillä tapahtui joskus 90-luvulla, että meillä oli yksi semmoinen studio tuossa Ruoholahdessa ja taas Seppo Henkinen heimo. Hän ei ollut päässyt johonkin konserttiin, mutta se konsertti, se oli joku venäläisen orkesterin konsertti, niin se oli nauhoitettu ja se nauha lähetettiin meille. Ja meidän piti niinku siirtää se jostain niinku tuota Kelanauhalta jollekin niinku kasetille tai jotain.
Niin.
Ja sitten me laitettiin se pyörimään se nauha ja se oli helkkarin pitkä nauha. Ja sitten mä ajattelin, että no lähdetään vetää yhdet bisset. Että kyllä se siinä menee siinä samalla. Sitten kun me tultiin takaisin, niin se oli semmoisena sykkyränä siellä rattialla. Ja me jouduttiin niinku oikaisemaan sitä nauhaa ja me oltiin aivan niinku panikissa, että mitä helvettiä, että se ei kyllä huomaa, että nyt tämä nauha on mennyt pilalle. Ja sitten se oli jossakin vaiheessa niin sotkula, että me jouduttiin leikkaamaan sitä varmaan minuutti pois. Ja sitten me vaan liimattiin se ja sitten laitettiin se eteenpäin. Ja
ei se läpi?
No ei tullut mitään valituksia. Mä en tiedä kuunteliko se sitä koskaan tai jotain, mutta luulisin, että se olisi huomannut tuollaisen asian.
Joo, no nykyään niin kuin tiedät, niin pystytään niin kuin sitten studiossa tekemään yhtä sun toista, että vaikka nykyään noin ei enää kävisi ensinnäkään, mutta siis kyllähän mokia pystytään niin kuin nykyään. Se, että maailmahan on tullut semmoiseksi, että toihan ei olisi nykyään ongelma eikä mikään hoitaa.
Ei.
Mutta tekniikka kehittyy.
Uudetaan pikkasen teemaa tätä varjoinen. Teitä molempia yhdistää paitsi pitkä ura musiikin parissa, niin myös maine suorasukaisina miehinä. Teitä juurikaan pelota sanoa mielipidettä, niin vaikka se olisi konsensuksen vastainen, ettekö te välitä liemmin, mitä teistä ajatellaan. Tämä nyt tuleva taito, joka on Suomessa todella harvinainen ja se olisi hyödyllistä oppia. Miten te teette tämän?
Sitä on tarpeeksi hullu.
Niin, mä oon kyllä aina ollut semmoinen. Kyllä musta valittiin mun kavereiden äidit, kun mä olin niin kuin 7 tai 8, että hän on jotenkin mahdoton suustaan. Sitten on ollut ehkä semmoinen aika, että mä tiesin olevan niin kuin mahdoton suustaan, niin että mä sitten jotenkin niin kuin halusin ärsyttää ihmisiä. Mm-hmm. Tämä on ollut siellä joskus sitten niin kuin 15-25 ehkä. Ja sitten mä huomasin, että jos mä ärsytän jotakuta, niin mä halusin ärsyttää vielä lisää. Että niin kuin semmoinen, että mä oikein nautin siitä. Mutta että eihän tässä nyt niin kuin 50-vuotias mies voi enää käyttäytyä sillä tavalla, että mä oon kyllä aina ajatellut niin, että jos mä haluan olla niin kuin oma itseni jollakin tavalla tässä yhteisössä ja maailmassa, ja että jos mulla on niin kuin sellainen asema, niin kuin mulla on, että mä voin kuunnella, että jos mä sanon jotakin, niin sillä on joku vaikutus, niin kyllä mä haluan sitä käyttää hyväkseni. Nykyään se on aika tietoista kyllä, mitä mä teen, että en mä niin kuin enää harkitsematta. Mä tiedän aika tarkkaan, että silloin kun mä sanon jotakin, että millaisen kohun se aiheuttaa. Tosin nykyään eletään kuin semmoista aikaa, että nykyään ei voi aina ihan sanoa, että mikä asia sitten järkyttää ketäkin, kun nykyään kaikki järkyttyy ihan kaikesta. Tämä on se ongelma, että nykyään sitten jotenkin närkästytään sitten ihan jokaisesta. Tämä on ollut mullekin, niin kuin, joka olen niin kuin koko läpi elämäni niin tottunut närkästyttämään ihmisiä, niin on hämmästyttänyt niin tämä, että kenet tahansa saa pois tolaltaan ihan millä tahansa, ihan normaalilla mielipiteen sanomisella.
No oot sä semmoinen piinaava orkesterijohtaja, että sä piinaat niitä soittajia.
No siis tänään on vähän semmoinen, että pitää kysyä se joltakulta muuta, mutta siis en mä usko, että mua niin pidetään ihan kauhean helpponakaan.
Olen ollut niin kuin ehkä joskus alle 30-vuotiaana desiniillä tienoin niin hyvinkin itsepäinen. Ja semmoinen, että jos mä en niin kuin heti saa sitä, niin kuin sitä tulosta, niin, minkä ehkä niin kuin viisaampi ihminen olisi niin kuin tajunnut, että ahaa, tämä vaatii ehkä vähän aikaa ennen kuin tämä tulee. Että sanotaan, että tähän menee ehkä 3 vuotta, eikä esimerkiksi 3 tuntia tai 3 minuuttia. Niin tämä on ehkä sitten niin kuin muuttunut. Ja just silloin, kun mä halusin sitten heti kaiken, niin mä saatoin olla aika hankala
tapa.
Käsikötön ja niin kuin nopea ja itsepäinen. Sekä musta niin kuin, oikeastaan, niin kuin jos kysyisi tuota ympäristössä, se on meidän ensimmäinen, että kun se ei anna periksi. Mm. Ja joskus se periksi antaminen olisi niin kuin hyväkin strategia. Mm. Että, mutta se on siis nyt kun tämä... Niin kun, se on, siihen menee aikaa, että kapellimestari oppii siihen, kun mä äsken sanoin, että sitä harjoitellaan esimerkiksi 3 päivää sitä yhtä juttua. Että siis niin kun maailman parhaatkin orkesterit, ne ei silloin ekassa harjoituksessa, ne ei soita kauhean hyvin. Että niin kun sä opit niin kun siihen, että todellakin, että tämä on nyt tämä kuuluisa filharmonika, mikä lienee. Ja siis tämä kuulostaa täältä, miten se on mahdollista. Että mun pitää heti jotenkin niin laittaa tämä niin nyt takaisin siihen raamiin, kun mä olin levyltä kuullut, miten nämä soittaa. Ja itse asiassa se ei toimi niin, vaan se pitää antaa sen 3 päivää niin kuin muhia sen jutun, jotta se orkesteri pääsee niin kuin sen omalle tasolle sen just sen biisin kanssa, mitä ollaan harjoittelemassa. Että niin kuin tällaisten asioiden oppimiseen menee niin kuin nuorelta kapellimestarilta aika paljon aikaa, että osaa antaa sen kasvaa oikeassa tahdissa sen esityksen.
Joo. No, tuo on erimmäisen mielenkiintoista kyllä asioita en ole koskaan miettinyt. Mutta joo, tuo ei välttämättä niin kuin tämmöinen suorasukaisuus, itsepäisyys ei välttämättä täysin huonoja puolia. Musta välillä tuntuu, että eikö suomalaisilla on tarve tai tapa liialliseen nöyristelyyn ja vaatimattomuuteen myöskin. Koetko asiaa maailmaa paljon kertaa?
No, mä koen, että kun siis joka puolella maailmaa tällä hetkellä on ongelmaksi sen, että no Aasia tietysti eri asia, koska Aasiassa kulttuuri ei edelleenkään kuulu se, että kukaan sanoo yhtään mitään. Mutta se on nyt just tämä eurooppalainen, amerikkalainen kulttuuri, joka perustuu niin kuin tosi paljon nyt sille, että toiset sanomat ja toiset eivät uskalla sanoa mitään. Mm-hmm. Se on se suurin ongelma, että esimerkiksi mä oon kokenut tässä niin kuin välillä sanovani asioita, niin kuin sellaisia asioita, kun mä tiedän, että tosi moni ihminen ajattelee, ja itse asiassa jopa olin jostakin asioista ollut varma, että enemmistökin ajattelee näin. Mm-hmm. Mutta niitä ei kukaan uskalla sanoa. Ja sitten no sit mä oon niin kärsinyt siitä sitten, niin kuin, se on tullut niin kuin nenille, mutta ei sillä ole niin mitään väliä. Mutta että siis muista ihmisenä tarvitsee olla semmoinen, mutta jonkun ne asiat pitää sanoa, koska muutenhan tästä maailmasta tulee niin semmoisia, joka huutaa niin kuin lujiten, niin kuin asiat alkaa sitten pyöriä sen mukaisesti. Eikä se mene niin. Ja sitten meidän täytyy muistaa, että asiat... Niin kuin tästä varmaan puhuttu nyt joka paikassa ja tämä liittyy kaikkiin yhteiskunta-alueisiin, mutta niin kuin asioita ajatellaan hirveän yksioikoisesti, että kun joka asiassa on vähintään 2 eri puolta ja useimmiten 7, että sähän saatat olla niin kuin samaa mieltä kuin joku muu, mutta sä esimerkiksi haet sitä lopputulosta eri tavalla tai sitten sun on niin kuin todettava, että tässä on nyt kyllä tämmöinen huono puoli tästä jutusta, vaikka mä olenkin tätä mieltä. Tämmöinen argumentaatiohan ei ole nykyään mahdollinen. Mm-hmm. Se on joku kiljumista johonkin suuntaan, toiseen suuntaan, johonkin toiseen suuntaan.
Mitkä asiat sinua eniten ärsyttää sitä?
Nyt ei saa antaa sellaista kuvaa, että minua niin erityisesti ärsyttää jokin asia, mutta siis niin kuin, mä avaan sun silloin, kun minua ärsyttää, mutta sanotaan nyt, siis minä olen yrittänyt niin pitää nämä mun ärsytykseni aiheet nyt suurin piirtein niin sellaisena, että ne liittyy jotenkin niin kuin, tähän klassisen musiikin maailmaan tai sitten kulttuuripolitiikkaan tai niin kuin ehkä tähän mun niin kuin elinympäristöön, että minä olen tässä Helsingissä, että niin kuin mitä niin kuin mun ympäristössä tapahtuu, että mä en kantaa esimerkiksi niin kuin politiikkaan, noin yleisesti ottaen niin kuin valtakunnan politiikkaan tai että mitä kukaan tekee sillä tiedolla, miten tämä on jostakin Yhdysvaltain presidentinvaalista. Mä olen myöskin välttänyt ottamatta kantaa niin kuin sellaisiin globaaleihin asioihin, niin kuin ilmastonmuutos tai pakolaiskriisi tai niin kuin nämä tämmöiset asiat, jotka on sitten niin kuin sellaisia asioita, että niistä sanotaan ihan tarpeeksi. Ja sitten mä olen niin kuin myöskin sitä mieltä, että taiteilijana
niin kuin taide on ensisijaisesti taidetta, että sen ei, se ei niin kuin tarvitse olla, niin kuin, että se kantaaottavuus ei ole niin kuin mikään taiteen kriteeri. Mutta että mistä tässä nyt on viime aikoina niin kuin hirveästi puhuttu niin kuin juuri näistä asioista, eli mikä on niin kuin taite, onko taiteella niin kuin, siis muutama vuosi sitten puhuttiin niin kuin siitä, että klassisella musiikilla esimerkiksi olisi niin kuin tällainen velvollisuus olla osa niin kuin terveydenhoitoa ja niin kuin tämmöistä koulutusta, että esimerkiksi niin kuin orkesterit, joita ylläpidetään kunnallisesti, niin heidän pitäisi tavallaan niin kuin olla siis hoitotyössä käytössä ja nämä tämmöiset asiat. Ja nykyään sitten, niin kuin, ei kulunut kuin muutama vuosi, niin nykyään niin kuin klassista musiikkia tunnutaan niin kuin katsovan niin kuin tällaisten yhteiskunnallisten kehitys niin kuin tendenssien kautta, että koska meillä on nyt niin kuin tasa-arvo ja diversiteetti, ennen kaikkea me puhutaan diversiteetistä, nyt on Black Lives Matter, joka yllättävän paljon se vaikuttaa klassiseen musiikkiin. Mm. Niin tämmöisistä asioista me nyt puhutaan ja niin kuin siitä, että mikä on niin kuin järkevää, mikä on niin kuin klassisen musiikin velvollisuus, mikä on niin kuin ylipäänsä kenenkään muusikon velvollisuus, että onko se niin kuin, riittääkö taide yksinänsä vai pitääkö sillä olla joku yhteiskunnallinen merkitys ja kuinka paljon niin kuin tämmöisistä asioista nyt tässä on vähän niin kuin viime aikoina keskustelua.
No näitä on kuvataiteessa nyt tullut viime aikoina tätä keskustelua, että pitääkö olla kantaa ottavaa kuvataiteessa.
Se on tämä sama keskustelu juuri.
Niin, joo. Tai sitten pelkät kauneusarvot.
Niin.
Ja kun tämä yksi kaveri toi sitä sieltä Alepposta, niin mikä se nyt oli se paikka, joka pommitettiin ihan ajalle sieltä Syyriasta, toinen rauniot tuonne.
Mm.
Ne oli Turussakin esillä tuossa kuorma-auton lavalla ja mä kattelin sitä, että no tuo näyttää tuommoiselta betonikasalta, että niin. Saako se meidät tuntemaan jotain sympatiaa aleppolaisia kohtaan?
Tai? Niin, tämä on juuri se, että taide on, että se, jos sillä, kun aikaisemmin puhuttiin niin kuin siitä, että luovuudesta ja niin kuin taiteella on, että jos ei sulla ole niin kuin sitä niin kuin lahjaa sanoa asioita, niin se sanomakaan ei mene perille.
Niin, ja sitten mä oon ajatellut sen, että ainakin mulle kaikki taide, oli se sitten niin kuin musiikkia tai kirjallisuutta tai elokuvaa tai mitä tahansa, niin sen tärkeimmin tehtävä on se, että se tekee jotenkin elämisen arvoiseksi, että elämä tuntuu jotenkin paremmalta, että sä saat jotain kauneuselämyksiä tai jotain semmoista, mikä koskettaa.
Joo, ja tästä on kysymys. Me ei niin kuin missään tapauksessa voida vielä meidän yleisöltä sitä mahdollisuutta niin kuin kokea, vaan niin kuin tulla sen, vaikka se konserttisaliin ja laittaa se puhelin kiinni ja olla siinä ihan hiljaisena pimeässä ja niin kuin vaan niin kuin aistia sitä niin kuin musiikkia ja sitä, mikä se säveltäjän maailma on ja mikä se aika on. Ja sitten sen jälkeen vasta miettiä, että onko siinä joku yhteiskunnallinenkin merkitys, koska yhteiskunnallinen merkitys sitten kyllä aukeaa. Mä usein annan yksinkertaisen esimerkin Beethovenin 9. sinfonia, joka on niinku, kuitenkin niinku yksi semmoisia niinku, niinku ihmisyyden niinku suurimpia symboleja, joka kertoo niinku tosi paljon siitä, millaisia me ollaan, mutta se ei kertoisi sitä, jos se olisi huono biisi.
Mm-hmm. Okei, mä en Beethoven-ministeri.
Niin, se oli se.
Aivan. Mulle se on se debyssi, joka tulee sieltä, se runollinen.
Niin, ja silloin me tullaan just siihen, puhutaan impressionista, puhutaan niistä sun rakkaista Ravelista ja debyssistä, niin sieltä ei kyllä löydy yhteiskunnallisia aiheita. Se on, niin, se on, niin,
mutta sieltä löytyy semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, sieltä löytyy semmoinen sumu.
Niin.
Usva.
Niin, fiilis.
Ja erotiikka. Mm. Ja semmoinen joku semmoinen, mikä minun vetoaa, että mä en niistä tykinjyskeistä niin suuresti välitä, että mitä niin kuin Beethovenin jutuissa on niin kuin paljon hevoset potkii ja tykit jyskii.
Joo, se on
siellä. Mutta on siellä kaunetta.
On siellä kaunetta, sehän on hyvin rytmistä. Kyllähän, tiedän kyllä rokkareita, jotka pitää sitten taas nimenomaan Beethovenin sen energian takia.
Joo, siinä pitää.
Joo.
Meillä
on vielä virjutulkio tässä lähetysaikaa. Edellä ajattelin, että voitaisiin sekoittaa vielä tuota kirjallisuudesta puhumiseen. Hanno, sehän valitsi tänä vuonna tämän vuoden Finlandia-voittajan tässä ihan pikapuoliin. Ja kirjallisuus on sulle tärkeä aihe. Olen nähnyt kirjahyllysi, joka on vaikuttava, mutta hyvin vähän löytyy tietoa ehkä sun kirjallisista mieltymyksistä. Niin ajattelin kysyä, että millainen lukija sä olet, mitä sä tykkäät lukea, millaisiin aiheisiin se painottuu, oletko tieto vai fiktion ystävä?
Mä en ole varmaan niin kuin lukijana vähän samanlainen kuin
joku semmoinen monivuotinen radiosinfoniorkesterin kausikorttilainen, että niin kuin mä niin kuin pidän siis tietyistä semmoisista niin kuin järkeleistä, että ja historiallisesti mä pidän Shakespeareista, mä pidän Dostojevskista, niin kuin että niin kuin tavallaan se usual suspect, että niin kuin ja Thomas Mannista ja niin kuin tällaisista ja sitten mutta sitten samalla tavalla, niin kun se meidän tyypillinen kausikohta, niin minussa on myöskin uteliaisuutta sitten, että tähän on hirveän kiva aikaa nyt, kun minua pyydettiin tätä Finlandia-palkintoa valitsemaan, että tuli huhtikuussa, jolloin mä olin keskellä tätä korona, niin kun tämmöistä hiljaisuutta, että ei ollut mitään. Että olin vielä 5 kuukautta tekemättä mitään. Ja sitten mä rupesin lukemaan niin tätä suomalaista kielestä, jota mä en itse asiassa ole kauheasti. Ja sanotaan, että se on jännittävää kyllä, niin just se, joka on ollut mulla kaikkein heikommissa kantimissa. Että kyllä mä oon joka kerta lukenut Finlandia voittajan ja jonkun ehdokkaankin, mutta se, että mä olisin niin näin laajasti, mulla olisi ollut aikaa niin kuin tutustua nyt niin kuin tämmöisessä tilanteessa, normityötilanteessa, niin se olisi jäänyt kyllä siihen ehdokas julkistamisen jälkeiseen 3 viikkoon. Että nyt mä oon ehkä sitten niin kuin valmistautunut siihen, mutta mä niin kuin lähtökohtaisesti, siis mä oon niin kuin tällainen niin kuin suurten tarinoiden ihminen kyllä, ja sitten niin kuin tavallaan niin kuin muusikkonakin, että kun mä oon niin kuin sit, aika niin kuin sanottu, suurten tunteidenkin, että niin kuin, että et siinä oikeastaan niin kuin ajalla eikä tyylisuunnalla ole mitään väliä, että varmaan niin kuin no just jotakin tällaista niin kuin Dostojevskia, jota mä oon lukenut niin kuin ihan teinistä lähtien, jolloin mä luin myöskin paljon skifiä, niin kuin Vonnegutia ja tällaista Nessan Lemmiä ja tuollaista. Niin kuin heti sen jälkeen, kun nämä kaikki tämmöiset Pekka Tohotypöhännät oli luettu.
Mistä Dostojevskista tykkäsit?
Idiotti on mun.
Idiotti, joo.
Että siinä oli jotakin semmoista, että se niin kuin hyvissä taideteoksissa on musta aina semmoinen puoli, että se kestää niin kuin kestää niin kuin uudelleen arvioinnin. Että jos vaikka lukee Idiotin, sanotaan niin kuin 8 tai 10 vuoden välein, niin sehän löydät sieltä eri asioita, niin kuin riippuen siitä, että missä. Niin, no Ruhtinas myöskin on mulle niin kuin semmoinen, että musta olisi ollut tosi kiva tuntea Ruhtinas myöskin. Niin kuin mä aina semmoista, että olisi tosi kiva tuntea Hamlet. Että niissä tyypeissä on niin kuin jotakin semmoista, että mä niin kuin samaistuin niin kuin semmoiseen maailmaan, että molemmat on vähän pihalla. Ja
no, oletko lukenut Polanioa?
Joo, ja sitten mä oon lukenut, niin kuin, jossain vaiheessa mä luin eteläamerikkalaisia tosi paljon.
Entä Sebald?
En ole lukenut.
Kannattaa lukea. Austerlitz.
Joo.
Ja
hyvä.
Joo, se on kyllä tosi hyvä. Joo. Todella polveilla on kiinnostavaa.
Joo, että siis tämä on ollut niin kuin hyvin tällaista, että olen lukenut Proustini, olen lukenut, niin kuin, sanotaan, että siis niin kuin hyvin tällaista niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin mun viittaisesti mun kirjahyllyyn, joka on just semmoinen, että mä ostan sinne koko ajan kaikenlaista. Ja sitten kyllä mä olen sieltä suuren osan lukenut, mutta en ole tosi paljon lukematta. Ja sehän tässä maailmassa onkin on niin kuin kummallista, että ei ollut sitä aikaa lukea. Ja nyt sitä on sitten ollut. Nyt olisi ollut sitä aikaa niin kuin, täyttää niitä aukkoja just ulkomaisen kirjallisuuden osalta. Nyt se on täytetty sitten tällä suomalaisella kirjallisuudella. Ja onhan tämä ollut hyvin kiinnostavaa. Niin kuin, että aika jännittävää, että nyt kun me tehdään tätä, niin me ollaan tässä niin kuin tätä podcastia nauhoitetaan tässä, niin nyt on siis mikä lokakuun loppu. Niin, ja eli viikon kuluttua tästä tulee ne 6 kirjaa, jos niitä nyt on 6, jos sitten valitaan. Niin kyllä mä oon niin pyrkinyt siihen, että sitten kun ne tulee ne 6, niin mä oon lukenut ne jo. Eli mä voin sitten niin kuin, tavallaan syventyä sitten siihen koko asetelmaan sitten tarkemmin.
Tuli kiinnostavaa kyllä tuo, mitä sanoit lukemattomista kirjoista, koska se on varmaan jokaisen kirjaharrastajan tämmöinen kirous, että kirjahylly on aina täynnä lukemattomia kirjoja. Mutta nyt mä kuulin jonkun tämmöisen vapauttavan ajatuksen siitä, että niitä voi ajatella tällaisina niin kuin ihan kuin matkakortteina, mitä lähettää itselleen menneisyydestä tulevaisuuteen, että joskus ne sitten voi lukia ja niistä voi
lukea. Mä nautin kirjahyllystä jo semmoisenakin, että mä pikkupoikana jo katoin kirjahyllyä ja mä katoin kirjan otsikoita. Ja mä mietin, että mistä tuo mahtaa kertoa. Ja mulla on edelleenkin, mullakin on tosiaan varmaan 3 tai 4 kirjahyllyä kotona. Ja aina välillä mä menen sen kirjahyllyn eteen ja mä katson niitä kirjoja, joita mä en ole vielä lukenut. Mm-hmm. Nyt mä otin yhtenä päivänä semmoisen kirjan, joka oli ollut mun äidin kirjahyllyssä. Mun äiti kuoli 2014 ja mä sain hänen kirjansa. Niin siellä oli sitten Lasko-nimisen kirjailijan teos viikon 8. päivä. Ja mä ajattelin, että tota mä en ole lukenut. Ja mä luin sen. Tämä Laskohan oli ihan merkittävä puolalainen kirjailija, joka oli juoppo myös ja kuoli 37-vuotiaana ja aiheutti Roman Polanskin hovisäveltäjän komedan kuoleman, kun se kännipäissä on tyrkännyt jostain alas.
Hämmästyttävää. Joo, mutta kyllä tämän takia kirjahylly on mun mielestä, kun se on just täys näitä tällaisia tarinoita vielä enemmän kuin levyhylly, että se on sellainen kuin kodin, niin kuin jotenkin henget elävät niin kuin niissä kirjoissa, vaikka niin, ne ei ole lukenutkaan.
Sieltä se tyrkyttää tarinoita, että ota minut ja lue.
Se on kiinnostavaa, kun miettii vaikka Umberto Ecoa, jolla oli siis Milanon kodissaan 50 000 kirjan kirjasto ja tähän päälle vielä huvilassa on 30 000 kirjan kirjasto. Mä oon aina miettinyt sekä kadehdittavana että täysin siinä hulluna. Mua kyllä sieltä montako tuhatta.
Joo, siinä tulee vähän sellainen epätoivo sitten, koska sitä ei, niin kuin elämä ei riitä siihen, että lukisi ne kaikki. Mutta tietenkin yrittää lukea, kyllä mäkin koko ajan jotain luen. Mutta välillä tulee semmoinen, että ehkä mä tästä katson mieluummin sen TV-sarjan.
No joo, siis sitähän tämä on, tämä matkustavan ihmisen elämä on kanssa. Kyllä mulla on kaikenlaista kirjaa mukana ja just nimenomaan kirjamuodossa, että ei kirjoina, mutta kyllä se sitten, kun se väsymys iskee, niin kyllä se Netflixiäkin tulee sitten selailtua. Sitten kun ei jaksa tavallaan enää, mutta kun tuijottaa. Mutta tuijottaa sitten liikkuvaa kuvaa kuin seinää.
Joo, joka tähän loppuun minua vielä sitten kiinnostaisi suosituksena ja yleisestikin kysyä jotain muutamia sun kautta aikojen kirjoja, mitkä on vaikuttanut suuresti tai mitkä on, kun mietit suurimpia lukukokemuksia elämän varrelta, niin mitä nousee muistoista mieleen?
No se Idiotia tässä nyt tavallaan mainittiin että se on semmoinen, joka tavallaan niin kuin osaa monella tavalla ulkoa esiintyviä, joka kertaa ihmettelee, mitä siellä oikein on. Mutta sanotaan nyt, että tähän mä nyt sanoisin, esimerkiksi juuri kaivan, kun tavallaan kyllästyin suomalaiseen kirjallisuuteen, niin Salman Rushdin uusin romaani, niin hän on esimerkiksi semmoinen, jos on niin kuin musta semmoista niin kuin käsittämätöntä kertojan voimaa, kun mä sanoin, että mä pidän kertomuksista. Sitten on niinku siis niinku amerikkalaisista niinku moderneista, joita luen myöskin jonkin verran. Michael Cunningham on niinku semmoinen, mitä mä oon aina suositellut ihmisille, että lukekaa ihmeessä. Jotakin tollaista.
Joo. Onko sulla minkä verran, puhun paljon klassikoista, mutta onko sitten nykykirjallisuudesta, no Michael Cunningham totta kai kuuluu tavalla ei, mutta onko sulla nykykirjallisuus kuinka läheinen aihe? Seuraatko sä tavallaan kirjamaailman tapahtumia tai minkä verran tartunut?
No mä seuraan niitä aika vähän, että tavallaan mä seuraan sen verran, kun algoritmit sitä minun niin kuin somekanavilleni työntävät. Ja totta kai mulla on niin kulttuurisivuja siinä, missä niin muutkin kulttuurin kuluttajat lukee, että kyllä mä niin kuin tiedän, mitä ilmestyy. Mutta en mä ole niin sanota, että tavallaan niin mulla lukeminen on se, että mulle tavallaan niin kuin joskus tulee sanoa, että mikä tahansa kelpaa, kunhan se on lukemista. Että kyllä mä luen myöskin siis kaikenlaisia dekkareita ja niin kuin ihan mitä tahansa. Että kun mulle niin kuin lukeminen on sillä tavalla oikeastaan tärkeää, että mulla on sellainen olo, että mä en oikein niin kuin voi olla ilman sitä, että se niin mekaanisena kokemuksena on sellainen, että mun on saatava se. Koska se tietty keskittyminen, mikä sen lukemisessa on, se on sama keskittymistä, kun on silloin, kun mä luen sitä partituuria. Ja se on ikään kuin myöskin niin kuin sen mekanismin jotakin niin kuin ylläpitämistä.
Joo. Sehän on tosiaan niin kuin tavallaan hyvän kertojan merkki, että hyvä kertoja ja kirja vie mukanaan sen riippumatta, mistä se kertoo, onko se joku kevytmielinen dekkari vai suuri yhteiskunnallinen tarina, niin siitä huolimatta, jos on kirjoitettu hyvin, se vetää puolensa. Jos se on laimia, se lähinnä karkoittaa hyvin tehokkaasti.
Niin, just näin. Ja sitten kun se, mikä tässä on nyt huomannut, kun on tavallaan joutunut analysoimaan enemmän sitä, mitä lukee, niin kuin niitä yhtäläisyyksiä, mitä on sitten niin kuin sävellysten ja kirjojen välillä, että on alkanut miettiä, millainen sävellys tämä olisi ja miten se olisi rakennettu. Ja sitten sitä kautta niin kuin alkanut ymmärtää, että me puhutaan samanlaisista asioista sitten kuitenkin niin kuin esimerkiksi niin kuin säveltämisessä ja kirjan kirjoittamisessa. Mm. Että tavallaan niin kuin samanlaiset asiat vetoavat lukijaan tai kuulijaan, että samanlaiset muotoon liittyvät asiat tai sävyihin tai sanavalintoihin tai niin kuin, niin kuin koko siihen pakettiin, mikä se kirja on, niin liittyy samanlaiset odotusarvot kuin sävellykseen.
Tähän on oikein hyvä lopettaa. Kiitos paljon vierailusta, Hannu Lintu.
Kiitos.
Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi/private banking.